დილამშვიდობისა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ყოველ სამშაბათს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. და ამ გადაცემას ვუძღვები ახალ ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს აღურებელს, მსმენელს.
დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, კაცმა რომ ვთქვას ექსკლუზიურად. ვიწყებთ, ან ჩვენი აუდიტორია მოისმენს ეკონომიკური თავისუფლების ანგარიში რეიტინგი, რა დავარქვა, ინდექსი არ ქვია მთლად, თავისუფლების შესახებ, თავისუფლების რეიტინგი, რომელსაც ახლავს ანგარიში, რომელსაც ამზადებს ფრეიზერის ინსტიტუტი რიგ ორგანიზაციებთან ერთად, 100-მდე ორგანიზაციასთან ერთად, რომლებიც ეკონომიკურ თავისუფლებაზე მუშაობენ მთელ მსოფლიოში. და ქსელი გახლავთ და ერთ-ერთი არის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს სწორედაც რომ. ხო, ასე რომ ამაზე კომპეტენტურად მგონი ვერავინ გაშიფრავს იმ მონაცემებს, რაც საქართველოს აქვს და სულ ახლახან გამოქვეყნდა, ანუ რამდენიმე საათია მაქსიმუმ. და ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, რა კავშირია ეკონომიკურ თავისუფლებასა და პოლიტიკურ და სამოქალაქო თავისუფლებას შორის და როგორი არის სხვაობა ეკონომიკურად თავისუფალი ქვეყნების, ანუ ზედა მეოთხედის ქვეყნების მშპ-სა და მაგალითად ქვედა მეოთხედის ქვეყნების მშპ-ს შორის. არ ვიცი, რვაჯერადი არის, როგორც მე მახსოვს, განსხვავება მშპ-ს შორის. თუმცა მნიშვნელოვანი არის საქართველოს 25 ადგილი უკავია. არის არ არის ურიგო ადგილი, ცხადია. და საინტერესოა შინაარსის გაშიფრვა, ასევე მეთოდოლოგიის, რის მიხედვით დგინდება ეს რეიტინგი, ეს ნუსხა ქვეყნების. 165 ქვეყანა და ტერიტორია არის შეფასებული ამ ანგარიში. მნიშვნელოვანი საგარეო, ასე ვთქვათ, ამბები ხდება, თუმცა ამ ყველაფერს ჩვენ ხვალმე უბრუნდები დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკაზე. გულისხმობ შეერთებულ შტატებს, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეა დაიწყო, სადაც ჩავიდა უკვე უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება იქ და მართავს ორმხრივ შეხვედრებს, მათ შორის შეხვდა ის შარლ მიშელსაც. გისმენთ, ბატონო გია.
დიდი მადლობა. მართლაც დღეს ჩვენ დილას ვიწყებთ ამ გამოკვლევის გამოცხადებით. ეს გამოკვლევა არის ფრეიზერის ინსტიტუტის, რომელიც კანადაშია, თუმცა მისი ავტორები არიან პრაქტიკულად ყველა ამერიკელები, მათ შორის ჯეიმს გორტონი, რომელიც ფლორიდის შტატის უნივერსიტეტის პროფესორია. ეს არის იდეის ავტორი და თეორიტიკოსი ამ კვლევის უკან. ასევე იყო მილტონ ფრიდმენი, საქართველოს, როცა ეს დაიწყეს 40 წლის წინ, მილტონ ფრიდმენი ცოცხალი იყო და ისიც მონაწილეობდა მას. და ასევე კვლევარები თვითონ ის ამას აკეთებენ, მათ შორის რობერტ ლოუსონი. უნდა ითქვას, რომ რობერტ ლოუსონიც და ჯეიმს გორტონიც საქართველოში ბევრჯერ არიან ნაყოფი, მათ შორის რობერტ ლოუსონი, რომელიც არანაკლებ 15-ჯერ მაინც არის საქართველოში ნაყოფი. ძალიან მოსწონდა საქართველო, ძალიან მოსწონდა რეფორმები, რომელიც საქართველომ გაატარა, და იცნობდა პირადად იმ რეფორმატორებს, რომლებიც ამას აკეთებდნენ. არის სულ 5 კომპონენტი ეს და 47 ქვეკომპონენტი ამ კვლევაში. და მე ხუთ ჩამოთვლი, იმიტომ რომ 57-ს ვერ ჩამოთვლი თელ მომენტში.
მაგრამ საქართველოს შესახებ რაღაცებს შევყვებით. ხადია, ხო, მაგრამ მონაცემებს.
და მათ შორის ეს არის თავრობის ზომა, ეს არის კერძო საკუთრების დაცულობის საკითხი, სხვანაირად ქვია, მაგრამ
საკანონმდებლო სისტემა და საკუთრების უფლება.
ასე ჯობია, რა ვთქვა. მესამე არის მონეტარული თავისუფლება, მეოთხე არის საერთაშორისო ვაჭრობა და მეხუთე მარეგულირებელი გარემო ქვეყანაში.
სესხი შრომის და ბიზნესის რეგულაცია. მე ვიმეცადინე, იმიტომ რომ ასეთზე პირად ვერ დავემახსოვრა.
მე უფრო რაღაცა იმ სახელებს
ასებითად, რა ხო,
ასეთ სმენელისთვის გასაგებია სახელებს.
ხო, სმენელზე ბოდიშს ვიხდი, ბატონო გი, არ დაგავიწყდება ცხადია სიტყვა. სმენელს მინდა გითხრათ, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ საუბრის მსვლელობისას მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე ხაზზე 5 95 85 00 55 5 9 5 5 00 55. ბოდიში გისმენთ.
ხო, ანუ ჩვენ რომ საქართველოს მივყვეთ პირველ რიგში ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ჯობს რომ საქართველოსთანაც შედარებებში გავიყვანოთ სხვა ქვეყნებთან, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი ადგილი გვიკავია და ჩემი აზრით ჯერჯერობით იმ თვალსაზრისით რომ სხვა ქვეყნებს თუ შეადარებს საქართველოს, საქართველოში მართლაც ბევრი რამე არის უფრო უკეთესად ვიდრე სხვა ქვეყნებში, ეს გვაძლევს ამ უპირატესობას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ნელ-ნელა ჩვენ უკან ვიხევთ და არსებობს რაღაცა კომპონენტები, რომელშიც ჩვენ უკან დავიხიეთ და მოსალოდნელია კიდე უფრო უკან დავიხევთ. და ასე მივყვეთ კიდევაც, ალბათ რაც შეეხება სახელმწიფო ზომას, აქ იგულისხმება რა ზომის არის სახელმწიფო ხარჯები მშპ-სთან შედარებით მაგალითად, და ასევე როგორი დონის არის ჩვენი გადასახადები. უნდა ითქვას ამ მიმართულებით, რომ 2004-2006 წლის რეფორმებმა ძალიან წინ წაგვწია ამ თვალსაზრისით და ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საგადასახადო სისტემა გვაქვს მსოფლიოში და მეპირიქით ურჩევს სხვა ქვეყნებს ჩვენგან გადაიღონ. თუმცა როცა ეს მიდგება მაგალითად იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ჩვენთან დაბეგვრის დონე ახლა, ანუ ტვირთი საგადასახადო, მე ვთვლი რომ საქართველოს ახლა დაბეჯითებით ჭირდება გადასახადების კიდევ შემცირება იმისათვის, რომ ჩვენი მომხიბლაობა, ჩვენი მომხიბლელობა თუ როგორც
მომხიბლელობა,
მომხიბლელობა ჩვენი საინვესტიციო გარემოსი უფრო მეტი იყოს ვიდრე დღეს არის და ამის შესახებ მე ვისაუბროთ. მაგრამ მეორე საკითხი არის,
შეიძლება მიუბრუნდეთ ზომას, მაგალითად თავრობის ზომას.
ხო, კარგი. მეორე საკითხი არის რაც ჩვენ ვერ გამოვასწორეთ ბოლო 30 წლის განმავლობაში, ეს არის, ანუ რაღაც ცოტაც წინ წავიდეთ, მაგრამ მაინდამაინც შორს ვერ წავედით, არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს ალბათ ის, რომ ჩვენი თქვათ ჯუდიშიერის ქართულად როგორ ქვია, სასამართლო სისტემა მთლიანად
მართლმსაჯულების
სისტემა არ შეესაბამება იმ მოთხოვნეს, რომელიც ინვესტორებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა. და ეს სხვადასხვა რაღაც კომპონენტებით იზომება და თქვათ ნებისმიერი კომპონენტი, რომელიც მე ჩამოთვალე, საერთაშორის აღებულია საერთაშორისო ნეიტრალური წყაროებიდან, ეს არ ეყნობა თქვათ ჩვენს მონაცემებს, ჩვენი ორგანიზაციის და ამ ქსელის თქვათ წილი ამ საქმეში ის კი არ არის, რომ ჩვენ მონაცემებს ვაგროვებთ ან ვაწვდით, არამედ ჩვენ უფრო მეთოდოლოგიურ საკითხებზე ვმუშაობთ ერთობლივად და ვათანხმებთ ერთმანეთთან, რომ რა მეთოდოლოგია შეიძლება იყოს საუკეთესო. და ამ აქ გვაქვს ჩვენ ერთი მნიშვნელოვანი რამე, რომ როგორც მე ვთქვი, საერთაშორისო მონაცემებს ეყრნობა და მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომელიც ყველა ქვეყანას შეეხება და მხოლოდ იმ მონაცემებს, რომლებიც მართლაც ნეიტრალური წყაროებიდან არის აღებული. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ასეთი კვლევა მიხვდეთ იმისა, რომ 57 ქვეკომპონენტია, მაინც შეზღუდულია იმისთვის, რომ თქვათ, რომ იდეალური არის. იმიტომ იდეალური ვერ გახდება. მაგალითად, იგივე საგადასახადო სფეროში მე ვამბობ, რომ ჩვენ შედარებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საგადასახადო კოდექსი 11000 გვერდი არის, იმიტომ რომ მე-18 საუკუნეში დაწყებული კოდექსი არის და მისი ცვლილებებია და პრაქტიკულად არავინ არ იცის წესიერად რა წერია იქ, იმიტომ რომ 11000 გვერდი როდის რა მოქმედება და მაგის გამოთვლა ძალიან ძნელია. საქართველოში ეს გაცილებით უფრო ნაკლები გვაქვს, ეხლა ზუსტად ვერც ვიტყვი რამდენი გვერდია, ალბათ თავის ჯამურად 1000 გვერდზე იქნება ასული ყველა იცვლილება, რომელიც 2005 წლიდან შევიდა ამ კოდექსში, არსებულ კოდექსში. მაგრამ ეს ჩემი აზრით ერთი ნაწილია მხოლოდ ამ საგადასახადო თქვათ ტვირთის, რომ არსებობს გადასახადები, არსებობს შესრულების საკითხები, მაგრამ არსებობს ასევე სასამართლო საკითხები, რომელიც სასამართლოს კომპონენტში არ გათვალისწინებული. მე მაგალითად ვთვლი, რომ ჩვენი საგადასახადო კოდექსი და საგადასახადო კანონმდებლობა და არა მარტო საგადასახადო მარეგულირებელიც ბევრ საკითხში ეწინააღმდეგება ჩვენსავე კონსტიტუციას და ადამიანის უფლებებს, მაგალითად ანგარიშების გაყინვის და თქვათ დაყადაღების და თქვათ, საწარმოს გაჩერების და ესეთ საკითხები, ჩემი აზრით, ძალიან შეეშალა არა მარტო სააკაშვილის მთავრობას, არამედ შემდეგ მთავრობასაც, ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრი მთავრობა გამოიცვალა, ბევრი პრემიერ-მინისტრი გამოიცვალა, მათ არც ერთმა არ სცადეს, რომ ეს მოეწესრიგებინათ და ადამიანის უფლებებთან დაეკავშირებინათ გადასახადის გადამხდელის უფლებები. მაგრამ როდესაც ეს ვთქვათ სასამართლო საკითხზე მიდის, იქ არ მარტო ის გაითვალისწინება, არამედ გაითვალისწინება რამდენად გაჯანჯლებული არ პროცესები და ასე შემდეგ. ეხლა შენ რომ ბიზნესი გაქვს და შენი ვთქვათ ბიზნეს დავა, ეს იქნება მთავრობასთან თუ სხვა ბიზნეს სუბიექტებთან დავები გაჯანჯლებულია, ცხადია რომ ძვირი გიჭდება მაშინ პროდუქციის შექმნა, ამაზე არის საუბარი. შემდეგ კომპონენტი არის მონეტარული, მე მგონია რომ ამაში ჩვენ საკმაოდ მაღალი ქულა გვაქვს, მაგრამ მოსალოდნელია რომ შემდეგ წლებში იმის გამო რომ მაღალი ინფლაცია ჰქონდა 2022 წელს ეს აისახოს უკვე და საკმაოდ სერიოზული ჩავარდა.
ის ვთქვით რომ 21-ის მდგომარეობას ასახავს თუ გამომრჩა?
ხო, ჯერ არ გვითხოვს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია.
ხო, ანუ ეს კვლევა და ნებისმიერ ასეთი კვლევა სხვათა შორის სოფლიოში ყრნობა 2 წლის წინა მონაცემებს, იმიტომ შეუძლებელია მონაცემების შეკრება ასე სწრაფად და მათი დამუშავება და გამოქვეყნება. ანუ ახლა ჩვენ საუბრობთ 2021 წელი რო დამთავრდა იმ დროინდელზე, ანუ წელიწადნახევარი დაახლოებით.
ვინმე იკითხავს, ვიღას სჭირდებაო?
არა, როგორ არა, ამ ყველაფერს. ხო, როდესაც ჩვენ ამას ვსაუბრობთ, ცხადია რომ ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ და სხვადასხვა ეს კომპონენტების ასე არის საწყობილი. მაგალითად, ინფლაციური კომპონენტი არ არის აგებული იმ წლის ინფლაციაზე, არამედ 3 წლის ინფლაციაზე არის. ამიტომ პირდაპირ ასახვას ეს არ ყოვებს, ყისიერ მდგომარეობა არ ისახება ამ კვლევაზე იმისათვის, რომ ამას არ ქონდეს რაღაცა უფრო ვთქვათ ესეთი ეფექტი, სურპრიზის ეფექტი არ ქონდეს რაღაც. და სხვადასხვა არსებობს სხვადასხვა გამოკვლევებიც, რომლებიც ამასთან ინკორპორირებულია და ის რაც ჩვენ დღეს გვაქვს ხელში ეს გამოკვლევა და ყველა შეუძლია ჩამოტვირთოს სხვადასხვა ფრეიზერის ინსტიტუტის ვებსაიტიდან, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასახავს სხვადასხვა გამოკვლევების შედეგებსაც, მათ შორის ისეთი როგორც არის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი, ხო? მაგრამ იყო ასეთი მსოფლიო ბანკის გამოკვლევა ბიზნესის კეთების იმარტივის, რომელიც სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის, რომ
doing business, ხო?
კი, doing business, easiness of doing business, ასე ერქვა სრული სახელი. და ამაში აღმოჩნდა, რომ ჩინეთი დიდფულს იხდიდა, ასე ვთქვათ, რომ მისი ვთქვათ მონაცემები უფრო გაუმჯობესებული იყო და ამიტომ რაღაც მომენტში, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ კორუფცია იყო, ამ სფეროში სრულიად შეაჩერეს ამ გამოკვლევის გამოქვეყნება. ახლა იწყება სხვა გამოკვლევას და ალბათ დააკვირდება ფრეიზერის ინსტიტუტი, რამდენად გამოადგება მათი ვთქვათ შედეგები და შემდეგ განახორციელებს ალბათ. ამან ასახვა ყოვა ერთრამეში, რომ იმის გამო, რომ 2021 წელს უკვე ეს გამოკვლევა 2021 წლის აღარ გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის მიერ, იძულებული გახდნენ ავტორები, რომ წინა წლებშიც გაესუფთავებინათ, იმიტომ შესადარისი ვეღარ იქნებოდა წლები ერთმანეთთან. შემდეგ კომპონენტი, როგორც გითხარით, ეს არის მონეტარული თავისუფლების საკითხი, რამდენად ადვილია ვთქვათ ბიზნესის კეთება თუ ეკონომიკური თავისუფლება რამდენად მაღალია მონეტარული თვალსაზრისით და ამ სფეროში ვთქვათ რისგან შედგება, სინამდვილეში შედგება ინფლაციისგან და შედგება ასევე იმისგან, რომ რამდენად ადვილი ანგარიშების გახსნა უცხოურ ვალუტაში და ამ უცხოური ვალუტის გამოყენება, ფულის გადასვლაზე თუ არის კონტროლი ან ვთქვათ რამე შეზღუდვები თუ არის. და ამ თვალსაზრისით ცხადია ჩვენ 2004 წლიდან კი 1993
წლიდან და როგორც
1993 წლის მე სხვა შორის მე სამშენ მუშაობდი, სახელმწიფო აუდიტის ორგანოში მუშაობდი, როგორ ქვია ახლა სამსახურში, და მაშინ კონტროლის პალატა ერქვა და იყო მცდელობა, რომ შეეზღუდათ ვთქვათ გადამხდელი პუნქტების საქმიანობა. იმის მერე ბევრი თავგადასავალი მოხდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა ვართ ამ თვალსაზრისითაც და ძალიან ადვილი საქართველოში.
რატომ დაგვემართა ეს? როგორ დაგვემართავ წყალებში ანუ
რა
სოდი კი არ არის უმაღლესი ქულა როგორ აქვს ამ ნაწილში
არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში
ჩაული არ იქნება
საერთაშორისო ეს არ არის მისალმებული ასეთი რაღაცეები დონორების მიერ მსოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდის მიერ და ამიტომ ისინი ყოველთვის რეკომენდაციას იძლევიან რომ თქვათ საინვესტიციო თუ ფინანსური თუ მონეტარული შეზღუდვები არ არსებობს ქვეყანაში ეს ერთ-ერთი წინაპირობაა რომ შენთან ითანამშრომლონ ამიტომ ასეთი რაღაცეები ყველა მთავრობამ შეინარჩუნა თუმცა შეიძლება ითქვას რომ მაგალითად კახაბენდგიძე უფრო მეტი თავისუფლების მომხრე იყო და ჩვენც ახლა ვემხრობით მაგ მოდელს თუმცა მე მაგალითად მგონია პოლიტიკურად ჯობია სხვა მოდელზე ვიყოთ გადასული კახაბენდგიძე ემხრობოდა რომ ნებისმიერი ვალუტის მოქმედება ყოფილიყო თავისუფალ მაღაზიაში შესულიყო დოლარი გადაგეხადა და ბიზნესაც ეწარმოებინა
ანუ იუანი გადამეხადა
ხო ეგ
ნებისმიერი ნებისმიერი
არჩევანია ხო ეგ იუანი დიდი არჩევანი არ არის და ამიტომაც არა
არა პერსპექტივაზე ხა ისე
ხო მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება არის რომ ჩვენ დიდი ხანია უნდა გადავსულიყავით ევროზე და ეს შორს აგიღოს ეს საუბარი მაგრამ ვისაუბრია უკვე ამის შესახებაც რაც ჩვენს ეკონომიკას დაცლიდა ერთ-ერთი მაღალი რისკისაგან როდესაც მონეტარული და გადაცვლის რისკები და დანახარჯები რა თქმა უნდა ნებისმიერ ასეთ თქვა სავალუტო სისტემას როგორც ჩვენ გვაქვს მონეტარული სისტემას აქვს თავის დანახარჯები რომელიც გადასვლა გადმოსვლაზეა და ასევე თქვენთვის კარგად ცნობილი დედოლარიზაციის საკითხი ავტომატურად
ჩემი საყვარელი დედოლარიზაცია
ჩემი საყვარელი დედოლარიზაცია სხვადასხვა კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო რომ საქართველოში დამკვიდრებული 102 განმარტება დედოლარიზაციის ეს არ არის ის რასაც ეროვნული ბანკი ასაღებს და თქვა თავრობა დედოლარიზაცია იმას ნიშნავს რომ დოლარი ან ევრო აღარ იყოს მთავარი ვალუტა ანუ დოლარიზაცია თეორიულად ნიშნავს იმას, რომ დოლარს ან ევროს ან რომელიღა შვეიცარიულ ფრანკს შემოიღებს შენ ვალუტად და იმით იმოქმედებს ეკონომიკა მას მერე. ანუ იქნება ევრო ერთადერთი გადამხდელი საშუალება. დოლარიზაცია ამას თეორიული სახელი ქვია. დოლართან კავშირში პირდაპირ არ არის. დოლარი იქნება, ევრო იქნება თუ შვეიცარიულ ფრანკი თუ თქვათ იაპონური იენი და იმის გამოყენებას დაიწყებ როგორც ერთადერთ გადამხდელ საშუალებას ამას დაერქვა დოლარიზაციის პროცესი.
რა გააკეთეს ეგ კიდე გასაანალიზებელია მე ჩემი არაკომპეტენტური დაკვირვებით მაქვს ჩემი შეხედულება ესეთი პრიმიტიული ეკონომიკური თვალსაზრისით ხო და ახლა რა ვიცი რომ შევყვეთ კი მაინტერესებს მაგრამ რეალურად ისე მოხდა რომ საბანკო სისტემას გაუიაფთა უბრალოდ დოლარი ეს მოხდა რომ
მაცხოვრდა შეტანილი ჩვენგან შეტანილი
დოლარი რომელსაც რომ მოგინდეს წესხება 10 ჯერ თუ მეტ ჯერ კიდე უფრო ზვირად გასესხებს იმ შენსავე დოლარს და რაღაცა
ალბათ ეს ყველამ შეამჩნია ვისაც რაღაცა თანაზოგები მქონდა მე არაფერი არ
იმიტომ რომ
აი მაგალითად თუ სხვეთიდან გიდიცხავენ შენ დოლარს ან ევროს და შეგაქვს ბანკში და უკვე გეუბნებიან რომ 1%-ზე მეც არ გაძლევენ დეპოზიტზე. ამაზე არის საუბარი. ამითი ვინ მოიგო, ეხლა რომ დააჯამო, ალბათ მოხმარებლა მოსახლეობამ წააგო, ამით სერიოზულად და
სერიოზულად წააგო და რეალურად ფასი ამ პროდუქტის, ამ ვალუტის მეტია, არა იმდენი რამდენადაც სესხს იძლევიან, მაგრამ მოკლედ რა, ესეთი გაცურება იყო ჩემი აზრით ეს ვითომ იმის წახალისება რომ ლარში მოხდეს დაგროვება ფულის და ფასები რეალურად ასე იყოს, მაგრამ სინამდვილეში ასე მაინც არ არის, მაინც დოლარში ისაზღვრება მაგალითად უძრავი ქონების ფასი, მაგრამ წავალ
აი ახლა ჩვენ დავუბრუნდეთ მონეტარულ საკითხს. ჩვენ ვხედავთ უკვე რომ 2021 წელს აისახა ინფლაციური მოვლენები თქვათ ამ ინდექსზე 9.58 თქვათ ეს არის მესამე C inflation. აქ ქონდა 9.58 ყველაზე მაღალი ქულა 2019 წელს და ჩამოედით 8.09-ზე და მოსაოდნელია ამან კიდევ მოახდინოს სერიოზული გავლენა მომავალ წელს. შემდეგი კომპონენტებია, სწრაფად რომ გავუყვეთ ამას, საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხი,
ხო,
თავისუფლება, ამაში ჩვენ საკმაოდ ცუდ მდგომარეობიდან დავიწყეთ 20 წლის წინ და მივედით საუკეთესო მდგომარეობაში, გლობალური ლიდერები ვიყავთ, პირველი ნომერი ვიყავთ საერთაშორისო გამოკვლევაშიც და Heritage-ის ფონდის პარალელურ გამოკვლევაში ეკონომიკური თავისუფლების ჩვენ პირველი ნომერი ვიყავით ამ კომპონენტში და ნელ-ნელა შემდეგ წავიდა ცოტა უკან და უკან ეს და მოსაოდნელია ალბათ კიდე გქონდეს ჩვენ ამ მიმართულებით აქ როგორც გითხრათ მეთოდოლოგიურ ცვლილებების გამო რაღაცა პოზიტიური ცვლილებებიც აღმოჩნდა მაგრამ ალბათ ეს არ არის რაღაცა ყველაზე მთავარი ტრენდი ტენდენცია ამაში და ბოლოს ეს არის მარეგულირებელი სფერო ჩვენ შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე ადვილად დარეგულირებული ქვეყნიდან ნელ-ნელა მივემართებით იმისკენ რომ გავხდით ერთ-ერთი ყველაზე დარეგულირებელი შეიძლება გავხდით ერთ-ერთი ყველაზე დარეგულირებელი და
დარეგულირებული
ქვეყანა მაგალითად 2015 წლისთვის 8.19 ქონდა ჩვენ მონაცემი და 2021 წლისთვის ეს უკვე
7.4
არის ხო და
უნდა ვთქვით ეს რომ 1 არის ყველაზე ცუდი შეფასება და 10 არის საუკეთესო.
10 არის საუკეთესო.
რასაც ვამბობთ რიცხვებს რომ
ის ტემპებით როგორც თავრობა ახდენს მარეგულირებული ორგანოების შემოღებას და მარეგულირებული ფუნქციების შექმნას და ინსპექციების გამრავლებას ამ ტემპით ჩვენ შეიძლება უახლოეს ხანებში მივახციოთ იმას რომ ერთ-ერთი ყველაზე დარეგულირებული ქვეყანა გავხდეთ და იმის ნაცვლად რომ ვიყოთ ბიზნეს 64 უცებ გავხდეთ ბიზნეს ვთქვათ ბიზნესისთვის ჯოჯოხეთი არ მინდა რომ გამოიყენოს
თულ
ქვეყანად ხო რაში არის საქმე რომ ჩვენ შეიძლება ბევრ ამაზე გქონდეს ვთქვათ ემოციური დამოკიდებულება რომ ესეც და ისიც და ბევრი რამე დღესაც ქუჩაში მოდიოდი შეიძლება რაღაცა მეც გქონოდა რომ აი ეს რატო არის ასე და ასე მაგრამ მეორე მხრივ ხშირად არის გადამეტებული დარეგულირებაც და ხშირად არის რომ რეგულირებები რომლებიც არის რეგულირებებისთვის და ჯარიმებისთვის მაგალითად ქუჩების აი ეს საუბრობდი ქუჩებში უამ თბილისის ქუჩებში უამრავი ველოსიპედების გზების გახსნა არის 17 რეგულირება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ამ თქვათ ველოსიპედების გზებით სარგებლობს თქვათ 1000 კაცი დღის განმავლობაში და 1.5 მილიონი ადამიანი წვალობს ამის გამო, ხო? ამიტომ, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებ, რომ ასეთი თქვათ რეგულირებები შემოიღო, მაშინ უნდა კარგად გაიაზრო ასეთი გადაწყვეტილების დანახარჯი და სარგებელი და ჩემი აზრით სარგებელი გაცილებით მაღალია. ასეთი რეგულირებების გაშიფრვა ყოველთვის მნიშვნელოვანია ასეთი მეთოდებით, რომ რა სარგებელს მოუტან სახელმწიფოს მოსახლეობას ეს და რა ზიანს მიაყენებს და რა დანახარჯებთან გექნება საქმე. ამან რაც გამოიწვია თქვათ ველოსიპედების გზების გაჩენა თქვათ ცენტრალურ ქუჩებში მაგალითად, ხო? ეს არ არის საუბარი. შეიძლება ზოგიერთ უბანში არც იყოს ესეთი რთული ასეთი რაღაცის
გახორცი. ესეთ მაგალითად მოიყვანე, მაგრამ მე მაგალითად ასე, უბრალოდ შინაარსით ველოსიპედის სიარულის წახალისების ხელშეწყობის კუთხით მე მომწონს. რაც მე იქნება მომეწონება.
ხო, მაგრამ ამის სარგებელი წახალისები ხო არ უნდა იყოს, ამის სარგებელი უნდა იყოს, რომ რაღაცა მართლა მოხდება და მე როცა რასაც ჩვენ ვიღებთ აქედან ერთადერთი არის შეიძლება თუ გადახედით ცოტათი დაგაჯარიმებენ და უამრავი ეს შემთხვევა იყო მაგალითად სანაპიროზე გააკეთეს ველოსიპედის ზოლი, გადახვიდეთ დაგაჯარიმებენ, მერე წაშალეს ეს ველოსიპედის ზოლი, იმიტომ რომ იხდნენ რომ ნუ იქ მოძრაობა შეუძლებელი გახდა. ამაზე არის საუბარი და ეს ეხლა ერთ-ერთი მაგალითია ცხადია.
ასეთ რაღაც ესეთი ზოლი მას არ გამოიწვევს. მხარდაჭერას მე მგონი აუდიტორიაში არ ვიცი
ანუ ეხლა ვის ავტომობილის სარგებლოს და გაჭედილია ალბათ ეხლა ყველა ჩემხარეს იქნება ვინც იმას ფიქრობს რომ მე რა მოხდა ესეც ანუ პირველში აქ ჩვენ დავინახოთ არა ის რომ ველოსიპედები არის საჭირო თუ და ამაზე უნდა ვიზრუნოთ თუ არამედ ის რომ რამ გამოიწვია ეს საცობები ის თავი ეგ არის რომ რატომ ხდება რომ თბილისი ეგრეთ წოდ ამაზე ჩვენ ალბათ 40 წლის წინაც საუბრობდით იმიტომ რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ალბათ არ იცის რომ თბილისის ქუჩები გაჭედილი იყო 40 წლის წინათაც და ეს საინტერესო რაღაცა არის რომ
ყველა თავი გულისხმობთ 40 წლის წინ იმიტომ მე ვერ ვიქნებოდი ათერზე
ხო, ნუ ყოველთვის. არა, ეთერში არ გულისო, მაგალითად გულისო ავტობუსის კიბეზე დაკიდებული ადამიანები და
არა, შეიძლება შეიძლება მე და თქვენ გვისაუბრია ეთერში
და ვილნიუსში იყო მაგალითად ეგეთი რაღაცა 80-იან წლებში.
კიბეზე კი არა, უკან ჩამოკიდებული.
ხო, ვილნიუსში იყო ესეთი რაღაცა ხუმრობით, რა თქმა უნდა, რომ დაამყარეს სოფლიო რეკორდი ავტობუსში ფეხსაცმელის ადგილის დაკავებულობით, ანუ დათვალეს რომ სადღაც 1 კვადრატულ მეტრზე იყო 17 თუ 18 ფეხსაცმელი, ანუ
ნაფეხური,
ნაფეხური, ხო? და ესეთი რაღაცებიც კი იყო იმ დროს, რომ ნუ ეხლა ეს სხვაგან წავიყვანს, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ როდესაც ასეთ რაღაცებს აკეთებ, პირველ რიგში ესადო რომ თავის ტკივილი კი არ მოიშორე, რამე თავის ტკივილი საიდან მოდის, იმაზე იზრუნო და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ ამ იმიდექსს და რომ გავაკეთოთ კონცენტრაცია, ხო? ჩვენ გავითვალისწინოთ ერთი რაღაცა, რაც მე ვთქვი, რომ ყველაზე ცუდი ჩვენ კომპონენტი გვაქვს ჯერჯერობით, მაინც ეს არის ლეგალური სისტემა და კერძო საკუთრების დაცულება, ხო? საკუთრების უფლებები. და უნდა ითქვას ერთი რაღაც, აი მაგალითად მე გავიხსენებ, რომ სააკაშვილი, როდესაც პრეზიდენტი ხდებოდა მეორე ჯერ, მაშინ შეკრიბეს რაღაც ექსპერტები, ისიც იყო ლადო გურგენიძეც იყო როგორც პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი იმ შეხვედრაზე და შემთხვევით მოვიდა და მე მკითხა ბატონმა სააკაშვილმა, რომ შენ რა სიტყოდი, რა არის გამოსასწორებელი, მაშინ მითხარი, რომ კერძო საკუთრება, საკუთრების უფლება, საკუთრების უფლება, საკუთრების უფლება.
2008 წელი, ანუ
უკვე. ხო, მაშინ თქვი, რომ ეს არის გასაკეთებელი და მეზე არაფერზე ლაპარაკი არ ღირსმეთ. სანამ ამას არ გამოვასწორებთ, ახლა მან დარი ერთი რამ
ეფარი
რომ რაღაც არა ის დაეთახო არა დაეთახო
რო ეგ იყო ერთ-ერთი სწორედ ვისაც ძალიან მოწონდა ის რეფორმები მერე ყველაზე მეტად არ მოწონდა საკუთრების უფლების ასეთი
დაუცველობა არ მოწონდა თუ მოწონდა ეგ სხვა საკითხია შეიძლება მოწონდა მაგრამ როგორი
მითხრა ამის შესახებ
ძალიან მეორე არის რომ რამდენად შესაძლებელია და არსებობს რაღაცები რაც შესაძლებელია არსებობს რაღაცები რაც უფრო ალბათ ჩვენ არ ყოფნის თქვა მოთმენის უნარი და მივეჩვიოთ იმას რომ ამას ნელ-ნელა ამ საკითხს გამოვასწორო ჩვენი საზოგადოება. ანუ ერთი ნაწილი არის რომ ჩვენ მაგალითად კერძო საკუთრების საკითხებში გამოვასწოროთ ისეთი კომპონენტები როგორიც არის თქვა კონტრაქტის დაცულობა, საკუთრების რეალური დაცულობა და ასევე იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები რომლებიც დღემდე დაობენ იმას რომ მათი ბინა თუ ტერიტორია რაღაცა დაკავებული აქვს და მათი უფლებები ირღვევა და ეს ნაწილი ეს პოლიტიკური ნაწილი საერთოდ არა, ეს უბრალოდ ჩემი აზრით არ ყოფნით განათლება იქნება თუ გამოცდილება იქნება თუ ყველაფერი ჩვენს სასამართლოში მოსამართლეებს იმისათვის რომ ასეთ საკითხები გადაწყდეს. სხვათაშორის ერთი რამე უნდა ითქვას ამასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ 2010 წელს და 2011 წელს ვცადეთ მოსამართლეებთან ამაზე ტრენინგი ჩატარება და ძალიან წარმატებული იყო, ძალიან გახარებულები იყვნენ. იმის მერე მრავალჯერ ვცადეთ ამ ხელისუფლებასთან ერთად და სხვა საერთაშორისო ფონდებთან ერთად, რომ ეს საკითხი თავიდან დაგვეძრა და მოსამართლეებთან გვემუშავა კერძო საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს არ არის წმინდა იურიდიული საქმე რა, არსებობს რაღაცები, რომელიც გააზრებას საჭიროებს
და ყველაფერი საჭიროებს გააზრებას.
ხო, რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ ვცდილობდით ამას. ახლა თუ იმაზე იგნებ რომ რასაკეთებდი შენ, რომ ეს გამოსწორებულიყო, ვაკეთებდი ყველაფერს. უამრავი წიგნები გამოვეცით ამაზე და სხვადასხვა მოსამართლეებთან როცა მიდგება საქმე და თუ მიგიშვებენ, მოსამართლეები ძალიან მონდომებულები არიან. ახლა შემიძლია თქვა, რომ დაბეჯითები შემიძლია თქვა, რომ სამართლები ძალიან მონდომებულები იქნებიან, ამაში გაერკვიან. ის კი არა, ციგნები რომ დაულაგო მოსამართლეებს, ხო, დაიტაცებენ იმ ციგნებს ამ საკითხებზე, იმდენად აინტერესებს, მაგრამ აქამდე საქმე ვერ მივიდა.
ვანოგე, რეკლამის დრო უნდა გამოვაცხადო რადიო პალიტრაზე, რეკლამა რამდენიმე წუთი და მსმენელებო, ვინც მოგწერეთ, ხედავ, დაუბრუნდები რეკლამის შემდეგ, რომ თქვენს მოისმინოთ პასუხები ამაზე, მანამდე მაყურებლების კომენტარებს მივაქცევ ყურადღებას. ბოდიში არ დაგასრულებინეთ.
ხო, ანუ ეს კაი იქნებოდა რომ რადიო მსმენელებს მოესმინოთ.
ბიზნესია.
სადონ რომ
რადიო პალიტრის ბიზნესი.
სადონ რომ თქვენ ვებსაიტზე მოისმინოთ მაშინ. ანუ ეს ერთი მხარეა, ის გამოსწორება შეიძლება. და ცხადი არ შეიძლება გამოსწორო რომ არ ამარტო თქვა ტრეინინგებზე არ ლაპარ როკი უამრავი რაღაცა არის გასასწორებელი ჩვენს კანონმდებლობაში და იმ კუთხით რომ კერძო საკუთრებას მეტი დაცულება ქონდეს სხვა შორის ამ პერიოდში მოხდა ეგეთი რაღაცა რომ კონსტიტუციაში შეცვალეთ რომ კერძო საკუთრება ხელშეუვალია იყო რომ თავრობა იძლევა როგორი რქვა ზუსტად
მაგას ვიპოვნი მაგრამ მახსოვს რომ 100% ხელშეუვალი ვერ არის ვერც კონსტიტუციით იქვე წერია
ასე ეწერა
ხო
ანუ ხელშეუვალი ეს არ ნიშნავს რომ მართლაც ხელშეუვალი მოკიდება საერთოდ არამედ თუ მაგალითად ისეთი кейსია რომ შენ უკანონოდ გაქვს მოპოვებული ქონება ხო ეს სრულად არ წარმოადგენს იმ кейს როცა დაცულია თუ არ არის დაცული თუ მოპარული გაქვს
არ უნდა უკანონო არ იყო როცა სახელმწიფოს ინტერესია რაღაც თქვა შეიძლება გზა გაყავდეთ ასე შემდეგ
ხო ასეთი რაღაცები არა მარტო ჩვენთან არის პრობლემა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიუზენ კელოს ეს არის кейსი ასეც ძალიან ცნობილი რომელსაც არ უნდა რომ დაეთმო თავის სახლი ვოლმარტისთვის და ვოლმარტმა მე წაართვა და დადიოდა ათობით წელი სამართლისთვის მიიღწია და ეს არ მარტო სიუჟეტ კელო იყო არამედ სიუჟეტ კელო უბრალოდ არამედ ხვებიც და სხვა ქვეყნებშიც არის ასე მაგრამ მე მაგალითად მინახავს ახალ ზელანდიაში როგორ არის დაცული კერძო საკუთრება და მე უფრო მიმეხრობოდი რომ
კერძო
საკუთრება იყოს აბსოლუტურად შეუძლებელია სხვის ტერიტორიაზე შესვლა მისი ნებართვის გარეშე და უფლება აქვს რომ გესროლოს
მაგალითად სახელმწიფოსა და მესაკუთრეს შორის დამოკიდებულება
სახელმწიფოსა და მესაკუთრეს შორის ეს
სრულია
მაგრამ რა თქმა უნდა იქ სასამართლო სხვანაირი ტიპის სასამართლოა ანუ ევროპული კონტინენტური სასამართლოსგან განსხვავებულია ეს ბრიტანული სამყარო და ეს შორს ავიღოთ მაგრამ მეორე არის რომ რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში შეთანხმების საკითხი არის რომ მთავრობა რომ მოგადგება შემდეგ ეტყვის რომ აი შენ ჩვენ გჭირდება ეს ხო მაშინ საკითხი დგება არა იმაზე რომ მთავრობა უარსამობს კომპენსაციაზე არამედ კომპენსაცია რა ხელა უნდა იყოს ამაზე არის
როგორ უნდა განისაზღვროს მართალია
ეგ არის ყველაზე რთული საკითხი რომელიც სხვათაშორის საქართველოში ეტაპობრივად წარმოჩინდებოდა ეს საკითხი მაგრამ
მეორე საკითხია მან სულ აი ეს მაქვს თუ მე ვცხოვრობ მაგალითად აი ის ერთ მაგალითს ვამბობ ჩემს мама პაპის სახლში ეს კარმი და მე ჩემთვის არის იმდენად ძვირფასი რომ აი არ ფასდება თანხით, არ მინდა იმის დაკარგვა. გზა კი გაგყავთ თქვათ ან რაღაცა შუება სახელმწიფო, მაგრამ არაფრით არ მინდა. აი ამის დაკარგვა და ჩემი სიცოცხლე ერთმანეთზეა მიბმული. აი ეგეთი ხარისხის დაცვა აბერ არის.
მაგალითად მე გაგახსენებს, თბილისშიც არის ასეთი მაგალითები უკვე, მაგრამ აი ნიუ-იორკში მანჰეტენზე მეტროპოლიტანის მუზეუმის წინ არის სათავჯენები და იმის გვერდზე ორსართულიანი სახლები. ფაქტია, ხო, უძვირეს ადგილას ორსართულიანი სახლები აქვს. ის პირდაპირ მიანიშნებს იქ, რომ ვერაფერიც ვერ უქნეს იმ ორსართულიანი სახლის მესაკუთრეს. მან თქვა, რომ არ მიიღის აქედა წასვლა და ასად არ წავიდა. და ალბათ ცხოვრობს ან მისი შვილიშვილი ცხოვრობს იქ და ამაზე არის საუბარი, რომ ჩვენ თუ ეს არ ვისწავლეთ, ხო, შორს ვერ წავალთ. არსებობს სხვა საკითხებიც, აი მაგალითად თბილისის განაშენიანობაზე მუდმივად მიდის, თქვათ, ჩივილი, რომ ძალიან ცუდად მიდის, სათავჯენები გაჩნდა და ძალიან ახლო-ახლოს არის ერთმანეთთან, ეხლახანს სასაცილო кейსებიც კი ვნახე, მაგისი, მაგრამ მეორე არის რომ რატო ხდება ეს ყველაფერი? ჩემი თანამშრომელი.
მა უნდა გაუთიშოთ.
ხო.
მანამდე
რატომ ხდება ხო
განაშენიანების თემაზე ვიდრე გადავალთ მინდა მაყურებელს მივაქციოთ ყურადღება თუ შეიძლება და შემდეგ მიუბრუნდეთ მაგას მაყურებელი გწერს Facebook-ზე ცნობიერების ამაღლება საჭირო ქართველებში ხალხი პურის საყიდლად მანქანით მიდის როცა ჩემთან გერმანიაში ხალხი მანქანას სახლში ტოვებს და 10 კილომეტრს ველოსიპედით გადიანო ესე გვითხრა და ასევე ველოსიპედის თემა ეტყობა მოხდა მაყურებელს ყურზე და რა და ასე წერს მე მგონი დაგიწუნათ ეს რა ნონსენსი ველოსიპედების ბილიკების გამო გვაქვს ქუჩებში პრობლემები მრავალ წერტილი
კითხვის ნიშანია მე მაგას არ გულისხმონდი მარტო ველოსიპედების ბილიკების გამო არის არამედ გრძელვადიანი არასწორი პოლიტიკის გამო რომელიც იმას ნიშნავს რომ მოსახლეობას სხვა გზა არ აქვს გარდა იმისა რომ ახლოს იყოს იმ სერვისებთან იმ სიკეთეებთან რომელიც მხოლოდ ცენტრალურ ქალაქში არის, ან თქვა ბათუმში არის, ან თბილისში არის, ქუთაისშიც კი არ არის, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ქუთაისი ორჯერ დიდი ქალაქი იყო ვიდრე ბათუმი და ახლა 50% უფრო პატარა ქალაქია ვიდრე.
ხო, მეუბრო განაშენიანებაზე ამბობთ, მაინტერესებს.
განაშენიანებას რა შეეხება? აქ არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელიც მე კარგად შევისწავლე, არა თეორიულად, არამედ პრაქტიკულად, მაგალითად ინგლისში, ბელგიაში, ფილადელფიაში მოვიკითხე როგორ არის და აღმოაჩინე ასეთი რამ, მაგალითად, რომ და მე ვფიქრობ, ასეთი რაღაცა სასამართლო საკითხი არის უფრო მეტად, ვიდრე რეგულირებების საკითხი, რომ აქ რეგულირებების დაწესება ვერ წარმოუდგენია ადამიანებს, რამდენად გაგვირთულებს ჩვენ ცხოვრებას და რამდენად გაზრდის კორუფციას. მაგრამ რა შეეხება, როგორ წდება ეს ფილადელფიაში, მე ერთ ოჯახში ჩავდიოდი ხშირად, 10 ჯერ მაინც ვარ ნამყოფი ფილადელფიაში იმ ოჯახში, და აღმოაჩინე ერთხელ, რომ მათი სახლის გვერდზე, რომელიც იყო სამსართულიანი სახლი, ერთი სართული დაბლაც ჰქონდა სხვათა შორის, და უცებ აღმოჩნდა, რომ გვერდზე აუშენეს 5 სართულიანი სახლი და ჩემი ლამაზი ხედი მათი საძინებლიდან დაფარეს. და მე ვკითხე, რომ ეს ნებართვა მოგცეს მეთქი, მიესით მეთქი ამის აშენებას და კიო, ჩვენთან მოვიდნენო, დიდხანს ილაპარაკესო ჩვენთან და ფულის გადაიხადესო და რაღაცებს დაკვირდნენო კიდეო, ხელში კურლება აქვს მოწერილიო და მერე ავაშენებინეთო. თორე ისე არ ვიძლეოდი
ჩვენ.
ხო, ანუ რაზეა საუბარი, რომ მე თუ თქვა ცხოვრ მეხუთე სართულზე, კარგი ხედი მაქვს, კარგი თქვა გარემო მაქვს და ჩემი ბინაღის $100,000 თუ ვინმე ააშენებს წინ 10 სართულიან სახლს და ამ ყველაფერს გამინადგურებს, ხო, კომპენსაცია უნდა გადამიხადოს იმისი, რომ 100,000-დან ჩამოვიდა ჩემი ბინის ფასი 40,000-ზე. 60,000 გადამიხადე, თქვა, და წავალ და სხვაგან ვიპოვი ისეთივე კარგ ბინას. ამაზე არის საუბარი. თუ სასამართლო პრეცედენტები ასეთი შეიქმნება, რომ თქვა, ის ადამიანი, რომელიც დაუკითხავად და მოლაპარაკების გარეშე ააშენებს სახლს, მე მოხდება სასამართლოში და გადაახდევინებენ კომპენსაციას ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დააზარალა, მაშინ ასეთი кейსები გაქრება. გაქრება უბრალოდ, იმიტომ რომ ყველა შეცოდინეო რომ სასამართლო ადვილი მისასვლელია ძალიან, სხვათაშორის ერთ-ერთი იმიტომ რომ არა, რაც არის
იმას რა აღარაფერი ეშველება, ჯოჯოხეთია ჩვეულებრივი.
ანუ ცხადია, ახლა ბათუმში არსებობს სახლები, რომ ააშენეს ზღვის ხედი ჰქონდათ და ახლა 1 მეტრში თუ მეტრანახევარში სახლი არის
გაშენებული და ასარკოფაგეს.
ხო, ანუ ესეთ რაღაცები მოხდა იმის გამო, რაც მე ვთქვი, რომ
დავბრუნდით პალიტრაზე 2 წუთის წინ, რადიო თავისუფლების და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ერთობლივ რუბრიკას უსმენთ, დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც ვუძღვები ხოლმე სამშაბათობით ბატონ გია ჯანდიერთან ერთად, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი და ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ და მოდით სვენელებსაც მივაქციოთ ყურადღება და შემდეგ.
ხო, კი ბატონო, იგივე ველოსიპედის იმას რომ დავბრუნდეთ, მე დავბრუნდებოდი ასეთი კუთხით, რომ ისევ და ისევ რა, ჩვენ ალბათნა ვიფიქროთ, ახლა მე ეკონომისტი ვარ და შევეცდები, რომ ემოციებს ავწდე ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა, რომელსაც პოლიტიკოსები აკეთებენ ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, არის დაყრდნობილი ჩვენს ემოციებზე და ამიტომ მე ჩემი მოვალეობა ის არის, რომ ემოციების ხაზს გავყვე, არამედ იმ პრაგმატულ და პრაქტიკულ ხაზს გავყვე და ისე და ისე ვიტყოდი, რომ ნებისმიერ ასეთ გადაწყვეტილებას ჩვენ უნდა გავშიფროთ იმ კუთხით, რა სარგებელს მოგვიტანს და რა დანახარჯებთან გვექნება საქმე. ეს დანახარჯი ძალიან დიდი შეიძლება აღმოჩნდეს და სარგებელი ძალიან პატარა შეიძლება აღმოჩნდეს, რა ვიღაცა 100 თუ 200 კაცი სარგებლობს დღის განმავლობაში და ათასობით ადამიანი დაზარალებული არის იმის გამო, რომ ეს ასე თუ არ შევხედეთ ჩვენ და ეს ხო ფული ჯდება ამ ყველაფრის გაკეთება და ეს ჩვენი გადასახდელი ფულით კეთდება ყველაფერი საბოლოო ჯამში. ამაზე არის საუბარი. მაგის გარდა მე მომხრევი ვიქნებოდი ისეთი თქვათ მოდელის, რომ ჩვენ არ გავასროთ მოვლენებს, არ გავხდეთ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე და ვიქცეოდეთ ჩვენი შემოსავლებიდან, ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ისე უნდა ცხოვრობდეთ. და ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ, რომ 25 ადგილი არ არის საკმარისი ჩვენთვის, სწორედ ამას ფიქრობთ, რომ აი ამ კომპონენტების გამოსწორების შედეგად, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, შესაძლებელია ჩვენი ეკონომიკური ზრდა დავაჩქაროთ ისე, რომ უფრო სტრაფად მივახციოთ იმ სასურველ დონეს ცხოვრების და დავიმსგავსოთ მაგალითად გერმანიას, იმიტომ რომ გერმანიაში ორშაბათსაც მივდივარ მე და არანაირი ეჭვი არ მაქვს რომ იქ უფრო გამართულია ყველაფერი და ხალხი ცაკედან იმიტომ გარბის უცხოეთში სხვათა შორის სამშობლო კი არ მოუბეზრდათ და თავიანთი ოჯახები კი არ მოუბეზრდათ და თავიანთი ქალაქი არამედ გამართულ ქვეყანაში უნდა ცხოვრება და ვეღარ ელოდება ეს
ადამიანი. 25-ა საქართველო ამ რეიტინგში ეკონომიკური თავისუფლების და 23-ა გერმანია.
დიახ.
ხო და
ხო, ამ
აი როგორ იქ კი მე ვთქვი რომ საშუალო მშპ ერთულ მოსახლეზე 8 ჯერადი განსხვავება თქო პირველი მეოთხედის ქვეყნებსა და ქვედა მეოთხედის ქვეყნებს შორის ხო, მაგრამ ეს ერთი ერთზე რაღაცები არის, მაგალითად საქართველოს მსგავსია ლატვიის ადგილი, შემდეგ საქართველოს მოძდევს, ანუ უარესი არის შეფასების მიხედვით ავსტრია, ნორვეგია, კიდე ჩავყვე
ბატონო
ისრაელი ესეთ ქვეყნებს უეძებს.
აი ხო მაგაზე გავაკეთებ კომენტარს, მაგრამ მე მინდა რომ საერთო შედარებები გავაკეთო.
და ვიდრე გადავალთ, აი ეს არ დაგვავიწყლეს. მსმენელს ხომ დაუპირდი რომ მივახსენ ყურადღებას თქვენს კომენტარებს, თქო გამარჯობა, გწერს მსმენელი, მე ვარ დავითი, მაინტერესებს ეს 25 ადგილი რა ასემს სახურება სოციუმის ეკონომიკურ მდგომარეობას, მდგომარეობის გაუმჯობესებას, პირველ ათეულს ვინ იკავებსო, მართალი ისე სწორი კითხვა არის, ჩამოვთვლი პირველ ათეულს, პირველი ადგილის პირველ ადგილოსანი არ მიყვარს ეს სიტყვა, შეიცვალა პირველად არ არის ჰონკონგი პირველ ადგილზე და სინგაპური ეს მეორეზე იყო, სინგაპური, ჰონკონგი, შვეიცარია, ახალი ზელანდია, შეერთებული შტატებია მეხუთეზე, ეს ხუთეული, შემდეგ გარე ირლანდია, დანია, ავსტრალია, გაერთიანებული სამეფო, კანადა. ეს არის ათეული და კანადას მოსდევს ტაივანი, მაინც ვიტყვი მე-11-ე და მე-12-ეზე არის ესტონეთი ლიეტუასთან ერთად, ანუ ორივეს 12 უწერია. ეს როგორ არის ისე?
თორმეტი. ანუ ეს რეგი ქულა აქვს და ამიტომ
ქულა თანაბარია და ხო და მე ეგრევეთ მე 14 ხო მე უკვე რაოდენობის მიხედვით. კარგი. აი ეს მსმენელს გამოვეხმაუროთ როგორ აისახებაო და კიდევ არის ერთი.
ანუ როდესაც ამაზე ვსაუბროთ ადამიანებს შეიძლება ქონდეს შთაბეჭდილება რომ საუბროთ რომ სად არის საუკეთესო ცხოვრება. ეს არ ასახავს ეს ინდექსი საუკეთესო ცხოვრებას, არამედ ეკონომიკური თავისუფლების პირობებს ასახავს. ანუ რამდენად თავისუფალია და როდესაც ჩვენ მაგალითად ვედრებით გერმანიას, უნდა ითქვას იმის შესახებ რა კომპონენტებში აქვს გერმანიას ჩვენზე უკეთესე, რა აქვს ჩვენზე უარესი. მაგალითად როცა ესეთება თავრობის ზომას, ამ კომპონენტში ჩვენ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, მაგალითად იმის გამო ჩვენი თავრობის ხარჯები გაცილებით უფრო მცირეა მშპ-სთან ვიდრე გერმანიის, ჩვენთან თუ 30%-ია, იქ შეიძლება 50%-ია. ხო, ასევე გადასახადების ზომით, გერმანია ზომითაც და რაოდენობითაც გერმანია ჩვენზე უფრო უარეს მდგომარეობაშია და იქ გადასახადი გადახდა გაცილებით რთულია, მაგრამ ჩემი შვილი ცხოვრობს გერმანიაში და მეუბნება რომ არა, შეიძლება ამერიკაში წავიდე და იქ ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ამერიკაში უფრო დაბალია გადასახადები. ეს თვითონ ამოვაჩინე, ჩემთან არ ქონი, ჩემი ლექციები არ მოუსმენი ამ თემაზე. მაგრამ საქართველოს ამ კუთხით გერმანიაზე უკეთესია და ახლა მსმენელისთვის შეიძლება ეს იყოს საკვირველი რაღაცა იყოს, მაგრამ მე შევსწრები ვარ იმას, როგორ ხდებოდა გერმანიიდან ნაღდი ფულის გადატანა შვეიცარიულ ბანკებში. შევსწრები ვარ ის კი არა, სადაც რა ქვია, ტელევიზორში ნახე, არამედ შვეიცარიის საზღვარს კვეთავდი მანქანით და აჩერებდნენ გერმანიიდან მიმავალ მანქანებს და საბარგულს უჩხრეკდნენ იმის გამო, რომ ნაღდი ფული მიქონათ, რომ შვეიცარიაში გადაემალათ. მერე ევროკავშირმა გამოუცხადა.
გადაემალათ თუ იქ
გადაემალათ? ხო, გადაემალათ იქაურ ანგარიშებზე, იმიტომ რომ შვეიცარიაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო საბანკო დეპოზიტის საიდუმლოების კანონი და ამიტომ გერმანიას გადაქონდათ მილიარდობით, ასობით მილიარდი დოლარი გადაქონდათ, ევრო გადაქონდათ შვეიცარიულ ბანკებში.
რითი ჯობია, რა კომპონენტია ის, რაც თითქოს ერთნაირად ვართ მთლიან ქულაში, ანუ რეიტინგით და ამ დროს ამ ხელა სხვაობაა, ხო?
ხო, ანუ ეს არის კომპონენტი, რომელშიც ჩვენ ვართ გაცილებით უფრო წინ. აი თქვა შევადარო რომ თუ გინდა 7 და 40 არის, რომელიც შენ სამწუხაროდ ბოლო ხანებში გართულდა ჩვენ ქვეყანაში, და გერმანია ჩვენს მერე არის ამ ცხრილში ერთ წამით ნახავ ეხლა
ჩვენამდე 23-ე და ჩვენ ვართ
25-ე აი იმაში ცხრილში არის
იმ საკითხში ხო
ხო კი ბატონო გერმანია პირდაპირ ჩვენი შემდეგი არის და შევადაროთ გერმანია სახს 5.76 ამ კომპონენტში მაგრამ თუ ჩვენ ნახავთ
თავრობის ზომა
თავრობის ზომა თუ ჩვენ ნახავთ გერმანია არის სოფლიო ლიდერი საკუთრების დაცულობის თვალსაზრისით ნუ ერთ-ერთი ლიდერი ყოველ შემთხვევაში მას თუ აქვს 8.15 ამ საკითხში ჩვენ გვაქვს 6.33
ხო
აი ესე თითქმის ორი პუნქტით არის განსხვავება ასევე ჩვენ მე კი ვამბობ რომ არ მომწონს 11 რეგულირება მაგრამ თუ რეგულირებების სფეროში შევხედოთ გერმანიას უფრო მაღალი მეტი რეგულირება აქვს ვიდრე და როდესაც თქვენ ძალიან მაგალითად რომ ესპანეთი არის ასევე ერთ-ერთი აუტსაიდერი ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ამ სფეროში ან იტალია მაგალითად და ყველაზე ბოლო არის საბერძნეთი უნდა ითქვას ეს აისახება კიდევაც მაცხოვრებაზე მათი ქვეყნის მთავრობის ვალებზე უმუშევრობაზე ესპანეთი ევროკავშირის ჩემპიონი არის ახალგაზრდებს შორის უმუშევრობაში და ახლა როდესაც თქვათ მიზეზების ძებნას დაიწყებ რაში არის საქმე აღმოაჩინე რომ ესპანეთში
ავსტრიასა და ნორვეგიაზე რა სიტყვაა კარგი ესპანეთი
ნორვეგია ევროკავშირი არ არის ხო მაგრამ
არა ევროკავშირის გამო არ მეთქვა საქართველოზე უარესი ეს აქვს
ხო ნუ ავსტრიაში ცხადია რომ რაღაცა მეტი რეგულირებებია ვიდრე საქართველოში და ასეთია სხვათაშორის ავსტრიაში
ანუ პირდაპირ დაკავშირებული არ არის ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხით ხო ამის ეს ერთ-ერთზე ვერ იტყვი თითქოს კი
ცხოვრების ხარისხთან თუ
რასთან ხო
არა ცხოვრების ხარისხთან
ხო
კი ბატონო ცხოვრების ხარისხთან არის ასეთი კავშირი იმიტომ რომ ჩვენ ლიდერებს როდესაც ვასახელებთ ამ კლევის ეს არის ჰონგ-კონგი და სინგაპური სინგაპური იყო ჩვენზე ღარიბი ქვეყანა 50 წლის წინ მაგრამ ახლა მე თქვენს ეთერშიც მითქვამს რომ ახლა სინგაპური არის ფაქტიურად ქალაქი რომელიც შეიძლება დაარქვა თანამედროვე არქიტექტურის მუზეუმი და მართლაც ძალიან წარმატებული ქვეყანა არის ამიტომ შეიძლება თქვათ დაბეჯითები თქვათ რომ ეკონომიკური თავისუფლება მეტ ეკონომიკური თავისუფლებას ბიზნეს თავისუფლებას საუკეთესო ბიზნეს პირობებს მოყვება სწორედ ასეთი განვითარება და მეტი სიმდიდრე ქვეყანაში.
მოდით მაყურებლებს მივაქციოთ ყურე ხო მსმენელი იმას იწერება აღარ მინდა რომ მეუბრუნდეთ ამ ველოსიპედის ამას უბრალოდ წავიკითხავ ორდონიანი გზებია საჭირო და ველოსიპედები და მოპედები მეორე დონეზე ავიყვანოთო ეგ დონეებს თუ შევყევით მე მგონი მრავალსართულიანი ეს გამოგვივა დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ და გწერთ და საინტერესოა ასევე კომენტარები მაყურებლების მადლობას გვიხდის ერთი მაყურებელი შემდეგ ასეთი ის აქვს დამოკიდებულება მაგრამ გვიყურებს მაინც ამ ორგანიზაციებს ვინც აფინანსებს ჩვენზე ელაპარაკია იმათ საქმეს აკეთებენ და ჩვენაერ ქვეყნებს აძლევენ კვაზი დავალებებს სუვერენული გადაწყვეტილებები არის საჭირო და არა ორგანიზაციების დღის წესრიგით ცხოვრება კიდევ ერთი მაყურებელი სხვა წერს დერეგულაციებით რომელი ევროპული ქვეყანა განვითარდა ეგ თავისუფალი ბაზრის ზღაპრები კოლონიებისთვისაა მოგონილი YouTube-ზე წერენ ამას. მადლობა დიდი რომ გიყურებთ.
რაც შეეხება დერეგულირების ვინ განვითარდა ყველა ქვეყანა ევროპული განვითარდა დერეგულირების პირობებში. და რეგულირებები არის 70-იან 80-იან წლებიდან დაწყებული. მანამდე გახდნენ ისინი მდიდრები და მეორე დაიწყო სწორედ მეტი რეგულირების შემოტანა და მათ შორის თქვათ შეიძლება თქოს რომ ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონების გიყვნენ რეგულირებებში, მაგრამ მე როგორც გითხარით, ეს აისახა ასევე მათ ზრდის ტემპებზეც და ახლა თუ შევადაროთ სინგაპურს, რომელიც დერეგულირების ჩემპიონი შეიძლება იყოს და შევადაროთ ესპანეთს, შეიძლება მალე სინგაპურმა 7 მილიონიანმა სინგაპურმა გადაასროს ეკონომიკის ზომით ესპანეთს. ახლა ეს თუ კარგია, ვიღაცა მითხრეს რომ 40 მილიონიან ქვეყანა 7 მილიონიან ქვეყანა რო გააასროს ეკონომიკური თქვათ მთელი ეკონომიკის მოცულობით, ხო, წლების განმავლობაში, ეს რა ვიცი, ჩემი აზრით ჩვენთვის არ არის
ჰონგ-კონგის ამბავი კიდევ გაუარესდება ახლა რადგან ახსენეთ ისე.
რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ჰონგ-კონგის ამბავი გაუარესდება, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო რაღაცა აღმოაჩინე ახლა ხანს, რომ ნახოთ კიდევ YouTube-შიც იძებნება ასეთი ვიდეოები ჩინეთში აი ეს საკითხი სხვანაირად არის მოწესრიგებული, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ თუ სადღაც ცხოვრობდა, მთავრობას უნდა რომ გზა გაიყვანოს. ჩინეთში უამრავი ადგილია, სადაც სახლი დგას და ეს გზატკეცილის გაყვანა უნდა და ადგნენ და შემოვლით იმას აკეთებენ, რომ კერძო საკუთრების უფლება ამ თვალსაზრისით სერიოზულად დაცულია.
ჰონკონგი თუ მეორეზე, ჩინეთი საკუთრება არის 111 ადგილზე ამ რეიტინგში მაინც.
ხო, ახლა მე გადავა შედარებით ანალიზას.
ბელარუსი 119-ზე.
ხელ ვიშრომე და არ მინდა რომ ეს შრომა წაშიშამე
პარას. ნაწილობრივ ალბათ ჩაგეყრება არ მინდა.
ანუ არა,
5-5 დაგვრჩა.
ხო, სულ
ერთი კითხვა მაინც მინდა
შეგეძლო. მცირე შედარებებს გავაკეთებ, რომ მე დავთვალე ეგრეთ წოდებულ ბრიქსის, ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და
სამხრეთ აფრიკა და კიდევ
დაემატა 6 ქვეყანა. მათ შორის ცალკე გავაკეთე პირველი 5 და 11-ით. საშუალო ქულა ბრიქსის ქვეყნებში არის 6.05.
ხო.
დავიმასოთ 6.05.
ბრიქსი.
5 ბრიქსის ქვეყანაში თავდაპირველში 6.58. რაც შეეხება რუსეთის მიერ შექმნილ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, იქ არის 6.82. და მათ შორის, სხვათა შორის, უნდა ითქვას ძალიან საინტერესო საკითხი ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ევრაზიის კავშირის ქულა სინამდვილეში ამოქაჩული აქვს სომხეთს, ნუ ესა 7.58 აქვს და ყაზახეთს. და ეს გასათვალისწინებელია, რომ სომხეთი ბოლო ხანებში ატარებს რეფორმებს, რომლითაც მან შეიძლება გაგვასწროს ამ ინდექსში, უახლოეს ხანებში, ჰერიტიჯის ფონდის ინდექსში უკვე გაგვასწროს, ჩვენ 26-ე ვართ და ისინი 17-ე თუ 16-ე, არ მახსოვს ზუსტად, და ამ ამაშიც გაგვასწრებენ აუცილებლად. მაგალითად, ჩვენ როდესაც საუბრობთ მონეტარულ სფეროში, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა გვაქვს, ჩვენ ქონდა 15%-იანი ინფლაცია რაღაც მომენტში საქართველოში და სომხეთის ინფლაცია 7%-ს არ გადააჭარბა. მე ვეკითხები ჩვენ მონეტარულ სპეციალისტებს და ეროვნულ ბანკს, როგორ ხდება ეს, რომ ბოლო 20 წელიწადში არანაირი მონეტარული და სავალუტო რყევები სომხეთს არ ქონია, საქართველოს მუდმივად ქონდა. იმპირობებშიც კი, როცა საქართველოში ვალუტის შემოდინება მაღალი იყო. ეხლა ეს ჩვენ დავიმახსოვრეთ,
სომხეთი ახლა არის 33-ე და საქართველო 25-ე. დიახ.
ხო, მე ვთქვი ბრიქსის შესახებ და ვთქვი ევრაზიის კავშირის შესახებ. ეხლა შევადაროთ ევროკავშირს. ხო, ევროკავშირის საშუალო 7.6. იქ იყო ბრიქსის 6.05 და ევრაზიის კავშირის 6.82,
ხო?
რაც შეეხება ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნებს, მათას 7.55 აქვს, გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე ის. და ასევე მნიშვნელოვანია დიდი შვიდეულის, როგორც არის ქართულად ასე ეძახიან, G7 მათი მონაცემი 7.76. ანუ დიდი შვიდეულის ქვეყნების უმრავლესობას უფრო მაღალი მონაცემი აქვს ვიდრე საქართველოს. ახლა სამწუხაროდ საქართველოს გავასწრებთ.
ხო, დაგვრჩა 0.5 საუბრის დასრულებამდე და
კითხვა ქონდათ ბოლოდ.
აღარ დავსვამ ჩემს კითხვას, თავრობის ზომას შეეხება და მიუბრუნდეთ სხვა დროს. სმენელს დავმივცემ უპირატესობას. გერმანიაში რაც მაღალია ხელფასზე, მით მაღალია გადასახადი. არის ნაწილი, რომელიც გადასახადს ძალიან მცირე სიხდის. ჩვენთან კი ყოველას ერთი გადასახადი აქვს, როგორ აიხსნება?
Ну, ეს აიხსნება იმით, რომ ახლა მეც მონაწილეობდი ამ გადაწყვეტილებაში და ჩემი ის იყო, ვთქვათ, რეკომენდაცია ჯერ კიდევ 22 წლის წინ და 2005 წლის მერე ჩვენ გვაქვს ევროწოდებული ბრტყელი გადასახადი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა ნებისმიერ შემოსავალზე ერთი და იგივე გადასახადია. ეს ერთი ხრი იმას უწყობს ხელს, რომ შემოსავლების გაზრდაზე იფიქრო ადამიანმა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში თუ მაღალი შემოსავალი გექნებოდა, უფრო მეტად დაიბეგრებოდი და გექნებოდა ინტერესი, რომ დაგემალა მაგალითად შემოსავლები, ეს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, ანტიკორუფციული გადაწყვეტილება ლევა იყოს სხვათა შორის. და მეორე არის, რომ დისკრიმინაციული არ არის ასეთი ისა, რომ მე რახან მეტი მაქვს შემოსავალი, მეტად დამბეგრო და სხვათა შორის. აქ დისკრიმინაციული ბევრი რამე არის საქართველოში მაგ თვალსაზრისით, ისედაც მაგალითად ქონების გადასახადს იხდიან ისევ და ისევ მხოლოდ ის ადამიანები, რომელთა წლიური შემოსავალი ოჯახის
40,000
ლარზე მეტი არის. და ისედაც არსებობს ასეთ დისკრიმინაციული მომენტები. ჩემი აზრით არასწორი არის მაგალითად ის, რომ თქვათ, მინიმალური გადასახადი მაინც უნდა გადაიხადო, როდესაც შენ ქონება გაქვს და თუ არა და შეეშვა იმ ქონებას, რომელსაც ვერ უვლი და მიმოქცევაში გაუშვა. ეს შორს აგვიღოს ეს საუბარი. ერთადერთი რაც შემიძლია ამას დავამატო, ჩვენ 25 ადგილზე ვარ და სასურველია პირველ 10-ში ვიყოთ. იყო მომენტი, როცა მე-7 ადგილზე ვიყავით ამ ინდექსში და სასურველია, რომ ჩვენ რაც შეიძლება მაღალი ვიყოთ, ეს არ ამარტო ინვესტორებისთვის
მოქმედებს. ოღონდ მნიშვნელოვანია შენარჩუნება ამ ლიდერობის, იმიტომ რომ იმ პირველ 10-ში რომ ვიყავით, რა ვიცი.
და არსებობს ისეთი შესაძლებლობები, როგორც აგერ გვაჩვენებს ეს კვლევა ძალიან კარგად, რომ შენ კონდეს მინიმალური რეგულირებები, სახელმწიფო რეგულირებები, რომელიც აუცილებელია, მაგრამ არ დაარღვიო ესეთ სიტუაცია არ შექმნა რეგულირების გამო და დააშინო ინვესტორები, რომ გაიქცნენ აქედან, რაც ჩემი აზრით საკმაოდ გაისახა საქართველოს ხოვრება.
ძალიან დიდი მადლობა, დრო ამოგვაწურა, მსმენელი ერთი მაყურებელი
ხავს. საუბრო ბევრი იყო.
ვიცი, არა, შეგვიძლია გავაგზავნოთ. მეუბრუნდებით კიდევ სპერს საკითხს. მაყურებელი ყავს ერთი, რომელიც გაღიზიანა, როგორც ხვდები, ვრცელი კომენტარები აღარ ვასწრებ. იმან რომ 2004-6 წლების რეფორმების დამსახურება ყოფილა თურმეო სოფლიო ეკონომიკურ რეიტინგში, რომ ვართემ რიგებშიო, მოწინავე რიგებში როა საქართველო,
პასუხი რა ასია, როგორც არ უნდა არ
მინდოდეს. მე უბრალოდ მადლობას ვუხდი ამაყურებელს, რომ გვიყურებს.
მე ერთადერთი ამის ვიტყვი, რომ ის რაც მაშინ მოხდა, უბრალოდ პოლიტიკური ნება გამოიჩინა მთავრობამ, თორე ეს იდეები მაშინაც არსებობდა, ახლაც არსებობს და არავინ არ უშლის ხეს დღევანდელ მთავრობას, რომ ვისაუბროთ ამაზე და გავაგრძელოთ რეფორმები.
ხო, არავით არის ილუზია არ მაქვს, რომ ჩვენი ეთერები, აქ გამოთქმული მოსაზრებები, ჩემი თანაწამყვანებისა იქნება თუ ჩემი მისაღები უნდა იყოს, ამის არანაირი თარი პრეტენზია არ მაქვს. ან იქნება ყოველასთვის, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ ერთად ამ სივრცეში და გქონდეს ეს თავისუფალი განსჯის შესაძლებლობა. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვისაც, კრიტიკისთვისაც, დიდი მადლობა გიაჯანდიერს, ის გახლავთ ამ რუბრიკის თანაწამყვანი. სამშაბათობით ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს დამფუძნებელი, მე ნინო გელაშვილი ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. ამ რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალს შეგხვდებით რონდელის სოფლიო რადარში ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დროებით.
მადლობა.